Syöpäkasva on sellainen loiseläjä, että se kasvattaa itselleen kasvaimen omaa kasvua ruokkivan ja ravitsevan verisuoniston. Ja tämä syövän teettämä ylimääräinen suonisto kuljettaa kasvaimelle verta, happea ja ravintoa ja huolehtii kaikin tavoin syövän kasvumahdollisuuksista. Täällä Helsingin yliopiston molekyyli- ja syöpäbiologian tutkimusyksikössä tarjotaan valohoitoa syövälle. Mitä ihmettä sillä valohoidolla tarkoitat, tutkija, lääketieteen tohtori Tuomas Tammela?
No, valohoidolla tässä tapauksessa tarkoitetaan sitä, että voidaan antaa tämmöistä lääkettä potilaan syöpäkasvaimen sisään, joka sinänsä ei ole millään tavalla aktiivista. Ja sitten halutussa kudoksessa aktivoida tämä lääkeaine laservalolla ja sillä tavalla saadaan paikallisesti haluttu tämmöinen soluja tappava vaikutus.
Poltetaanko ne solut sieltä tavallaan pois?
No, ei siinä oikeastaan polttamisesta voi puhua, vaikka laseria käytetäänkin, että kyllä ne on nimenomaan tämä valon ja sitten tämä lääkeainereaktion yhdistelmä, josta tässä yhteydessä puhutaan.
Kuinka hyvin tämmöinen homma toimii?
Tätä tämmöistä niin sanottua valohoitoa, eli fotodynaamista terapiaa, on kyllä yritetty syöpäkasvainten hoidossa aikaisemminkin, eikä se kauhean lupaava ole ollut tässä tapauksessa, mutta tässä meidän sovelluksessa se vaikuttaa erittäin tehokkaalta nimenomaan näitä imusuonten sisällä vaeltavia syöpäsoluja vastaan.
Minkä ihmeen takia niissä imusuonissa vaeltaa syöpäsoluja, tutkija Tuomas Tammela?
Imusuonet on elimistössä normaalistikin sellainen järjestelmä, joka kerää sieltä kudoksista ylimääräistä nestettä ja soluja pois. Niinpä ei ole mitenkään yllättävää, että myös syöpäsolut päätyy näihin imusuoniin varsin usein. Ja myöskin monet kasvaimet tuottavat imusuonikasvutekijöitä, jotka houkuttavat näitä imusuonia kasvamaan luokseen ja sillä tavalla syöpä ikään kuin valmistaa itselleen tämmöistä leviämisreittiä.
Kun se syöpäkasvain kasvattaa itseään ruokkimaan verisuonitusta ja sitten se pistää ihmisen kasvattamaan myöskin niitä imusuonia sitä syöpäkasvainta varten, niin onko niistä jotain muutakin hyötyä sille syöpäkasvaimille?
Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys ja siinähän on iso ero, kun puhutaan verisuonista ja imusuonista. Eli verisuonit toki on äärimmäisen tärkeitä syöpäkasvaimille. Ne tuo ravinteita ja happea sinne kasvaimeen ja toisaalta poistaa sitten kuona-aineita ihan niin kuin normaalistakin kudoksista. Imutiet puolestaan ei millään tavalla ravitse tai ruokista kasvainta, vaan pikemminkin on nimenomaan tämmöisiä, voisi puhua aika lailla passiivisista leviämisreiteistä. Ei niinkään, ne ei ole niinkään merkittäviä tämän syöpäkasvaimen kasvulle.
No, miten se imusuoniston kuihduttaminen sitten haittaa sitä syöpäkasvainta muuten kuin sen estää vaan leviämistä vai?
Joo, kyllä juuri näin. Eli tämmöisessä kokeellisessa syöpämalleissa on osoitettu, että imusuonten kasvun estolla voidaan noin 60-70% tämmöisistä imusolmuke-etäispesäkkeistä estää. Mutta tällaisia lääkeaineita ei ole vielä ihmisillä kokeiltu.
Ja minkä takia niitä syöpäkasvaimesta karkuun lähteneitä irrallisia yksittäisiä syöpäsoluja sitten kolkata sieltä imusolmukkeesta? Eikö sinne kerry niitä laumoittain, kun ne etäpesäkkeetkin tulee sinne imusolmukkeisiin herkästi?
Joo, hyvä kysymys. Ja todellakin imusolmukkeethan usein poistetaan syöpäkirurgian yhteydessä. Esimerkiksi nyt rintasyöpä tai melanoomakirurgian yhteydessä poistetaan nämä imusolmukkeet, joihin on saapunut näitä syöpäsoluja. Mutta jotta tiedetään, missä niitä syöpäsoluja on, niitä täytyy olla siellä aika merkittävä määrä siellä imusolmukkeen sisällä. Niinpä muutama tämmöinen yksittäinen solu oli ne sitten imusuonen sisällä tai imusolmukkeen sisällä tai missä tahansa muualla elimistössä, niin meillä ei ole tällä hetkellä minkäännäköisiä kuvantamiskeinoja, joilla niitä voitaisiin löytää.
Näissä papereissa luin semmoisen jutun, että siellä niiden yksittäisten syöpäsolujen lisäksi suonistossa seilailee semmoisia klönttiä, semmoisia röykkiöitä näistä. Onko ne niin kuin pieniä syöpiä, mitkä kulkee pitkin suonia?
Joo, kyllä. Eli meidän tässä tutkimuksessa nimenomaan osoitettiin, että imusuonten sisällä todellakin vaeltaa syöpäsoluja. Niitä vaeltaa siellä ihan yksittäisinä sankareina, mutta sitten osa niistä valtaa tämmöisenä klimppeinä ja joskus nämä klimpit sitten jää jumiin sinne imusuonen sisään ja alkaa kasvaa siellä imusuonen sisällä ja sillä tavalla muodostaa sitten tämmöisen etäispesäkkeen.
Mikä idea siinä syöpäkasvaimella on, että se lähettelee niitä ituja kasvamaan sinne sun tänne etäpesäkkeeksi? Miksi se kasva itse pelkästään? Ne on kilpailijoita tavallaan, ne muut alkavat etäpesäkkeet.
Joo, tämä on hyvä kysymys ja tässä vastaus voi olla aika lailla suoraan se, että me ei tiedetä miksi. Tämä on syöpäkasvaimille tämmöinen ominainen tapa käyttäytyä. Mitä aggressiivisemmasta syöpäkasvaimesta on kyse, niin sitä aggressiivisemmin ne pyrkivät nämä yksittäiset syöpäsolut sieltä alkuperäisestä kasvaimesta irtoamaan ja vaeltamaan muualle elimistöön ikään kuin paremman kasvualustan löytääkseen.
Pitääkö sitten paikkansa semmoinen juttu, että ne etäpesäkkeet hakeutuu kauas siitä emostaan?
No näin kyllä on, eli kyllähän siis jos ajatellaan kasvaimen etenemistä pienestä solujoukosta ensin suureksi kasvaimeksi ja siitä sitten leviämistä muualle elimistöön, niin juuri nämä imusuonet ja imusolmukkeet on varsin usein se ensimmäinen leviämiskohde ja ne on sitten usein aika lähellä sitä alkuperäistä kasvainta, mutta syöpäsolut yrittää myöskin levitä muihin elimiin verenkierron välityksellä. Tämä on vaan aika hankala prosessi, koska verenkierto ja veri itsessään on aika vihamielinen ympäristö näille syöpäsoluille ja aika harva niistä syöpäsoluista onnistuu sitten lopulta muodostamaan tämmöisen etäispesäkkeen kaukaiseen elimeen.
Mitä tarkoittaa, että veri on vihamielinen niille irrallisille syöpäsoluille, tutkija Tuomas Tammela?
No sillä tarkoitan sitä, että veri ennen kaikkea, jos ajatellaan veressä eläviä soluja, niin ne on aika lailla erikoistuneita soluja. Ne selviää siellä veren hankalassa fysikaalisessa ympäristössä verenpaineen ja virtauksen alaisena. Syöpäsolut eivät ole tähän sopeutuneita. Myöskin syöpäsoluilla on hyvin hankalaa päästä sitten siellä kohdeelimessä, esimerkiksi nyt rintasyövän leviämisessä maksaan, niin päästä siellä maksassa sitten tunkeutumaan sen maksan verisuonituksen läpi ja muodostamaan sinne maksakudokseen näitä metastaaseja. Eli siinä on monta vaihetta, jonka syöpäsolun täytyy tehdä pystyäkseen muodostamaan tämmöisen etäispesäkkeen.
Eli silloin on aika monta vaihetta, missä sitä yritetään karsia pois, ennen kuin se pääsee edes jumittumaan mihinkään.
Joo, kyllä, näin on.
Sanoit, että siinä on syöpäsolulle kestämistä, kun se verisuonissa seilaa, siellä on verenpainetta ja veren virtausnopeutta. No kuinka nopeasti se veri sitten virtaa suonissa ja paljonko se paine niitä syöpäsoluja puristaa?
No en osaa tästä nyt lonkalta sanoa tarkalleen, mikä se virtausnopeus on, mutta onhan se huikea vauhti ja kyllä niitä syöpäsoluja siellä verenkierron vaikutuksesta ja verenpaineen ja virtauksen vaikutuksesta jatkuvasti kuolee ja hajoaa.
Ne menee ihan rikki vai?
Kyllä, menevät rikki ja kuolevat.
Jos ja kun tämä hoito kerran on tehoavaa, niin sitten kaikessa tehoavissa hoidossahan on tietenkin myöskin sivuvaikutuksia. Niin mitä sivuvaikutuksia sillä on, että lakkautetaan imusuonia ihmisestä?
Imusuonilla on todellakin normaalisti tärkeä tehtävä kudosten nestetasapainon säätelyssä ja myöskin suoliston alueella rasvaliukosten ravintoaineiden imeytymisessä. Jos imusuonten toimintaa jollain tavalla häiritään, niin pahimmassa tapauksessa haittana voi olla tämmöinen turvotustauti, jota kutsutaan lymfedeemaksi. Tämmöinen on tietysti sellainen haitta, joka tästä saattaa seurata. Kuitenkin Kari Alitalon tutkimusryhmässä on kehitetty hoitomuotoja, tämmöisiä kasvutekijäpohjaisia hoitomuotoja, joilla näitä tällaisia haittoja voitaisiin ehkä tulevaisuudessa hoitaa. Joten olemme siinä mielessä ihan toiveikkaita.
Meneekö sinne sitten tämmöisiä ihan tarpeellisia, tavallisia ihmisen omaan perussuonistoon kuuluvia imusuonia saman tien, kun niitä syövän itselleen kasvattamia imusuonia hävitetään lääketieteen tohtori Tuomas Tammela?
Joo, valitettavasti näin tässä hoidossa vielä käy, eli ei olla pystytty niin tarkasti kohdentamaan sitä hoitoa, että vaan ne syöpäsolut saataisiin sieltä tuhottua sieltä suonten sisältä, eikä sitten vaurioitettaisi näitä terveitä imusuonia. Mutta tähän ollaan jatkuvasti tekemässä lisää kehitystyötä ja toivottavasti sieltä joku vähempi haittainen hoito sitten löytyisi.
Miten se hoito nykyisellä sitten kohdistetaan, kun sehän nyt tuopata varmaan suoneen se valolle herkistävä lääkeaine ja sitten sitä säteilytetään, oliko se nyt matala-aktiivinen infrapunalaser? Sillä kun sitä sädetetään, niin miten se tähdätään, että haarukoidaan sieltä se oikea kohta, missä on ne syövän kasvattamat suonet?
Joo, eli tämä hoito on siinä mielessä helppo toteuttaa, että oikeastaan imusuonten sisään saadaan aineita hyvin helposti. Eli ihan inisoimalla sinne syöpäkasvaimen sisään, ei minkään suonen sisään tarvitse lääkettä inisoida, niin se kulkeutuu nimenomaan tästä syövästä vetäviin imusuoniin. Ja sitten tässä hoidossa ajatuksena on se, että käsitellään se syövän ympäristö kirurgisen kasvainpoiston jälkeen ja sitten myöskin se välimatka siitä syöpäkasvaimesta sinne ensimmäiseen imusolmukkeeseen. Eli näin ajatellen nämä alueet voi olla aika laajoja. Esimerkiksi alaraajassa voidaan ajatella, että käsitellään koko alaraaja sillä valohoidolla.
No mitä siitä sitten jalalle tapahtuu sen jälkeen, kun sitä on ensin valoherkistetty ja sitten vähän tarjottu sille valoa ja aktivoitu syövät ja imusuonet sieltä tai syövän alut ja imusuonet pois pelistä?
Meidän näissä kokeellisissa malleissa havaittiin kyllä nimenomaan alaraajamallissa niin tällaista turvotusta tämän hoidon jälkeen, eli kyllä se on ihan selkeä haitta.
Minkälaisiin syöpiin tällaista hoitoa sitten tulevaisuudessa voidaan käyttää?
No teoriassa tämä hoito soveltuu kaikkiin kiinteisiin kasvaimiin, jotka leviää imusuonten kautta, eli näistä nyt isompi syöpäryhmä silloin, jotta isoimmat syöpäryhmät, jotka rajautuu pois, ovat tietysti verisyövät ja sitten myöskin aivosyövät, eli keskushermostossahan ei imusuonia ole, mutta muissa elimissä olevat kasvaimet varsin usein leviää imusuonten kautta, ja ainakin teoriassa niitä voitaisiin tällä tavalla hoitaa.
Onko sillä sitten merkitystä, että minkä sortin syöpää, sanotaanko se keuhkosyöpää, ihosyöpää, haimasyöpää?
Sillä on tietysti merkitystä tämän hoidon teknisen toteuttamisen kannalta, miten se voidaan yhdistää siihen kirurgiaan, mutta itse sillä solutyypillä ei ole väliä. Se on oikeastaan tämän hoidon eleganssi, eli me saadaan äärimmäisen myrkyllinen vaikutus elimistössä rajattua äärimmäisen tarkasti tämän hoidon avulla, eli mikään solu ei kyllä sitä fotodynaamista terapiaa kestä, ainakaan näissä meidän alustavissa kokeissamme.
Entäs sitten, kun syövässäkin on sillä kasvaimella erilaisia kudostyyppejä, onko sillä sen kyseisen, oli se nyt sitten mikä hyvänsä syöpä, niin kudostyypillä merkitystä hoidon kannalta?
No, ei sillä oikeastaan ole suurempaa merkitystä. Ehkä nyt sitten valohoitoa nimenomaan, jos ajateltaisiin käyttää, niin ongelmana on se valon huono kyky tunkeutua syvälle kudoksiin, eli siinä pitää sitten avata niitä kudoksia tai toisaalta voidaan käyttää muunlaisia keinoja, joilla saadaan imusuonten sisälle saatu lääkeaine aktivoitua, esimerkiksi ihan tämmöistä tavallista sädehoitoa sädeherkistäjien avulla voitaisiin käyttää.
Millä kaikilla tavoilla sen valon ylipäätään saa sinne ihon alle, sinne missä se syöpäkasvain on, sikäli mikäli se ei ole ihon pinnassa?
Joo, tämä on nimenomaan se haaste tämän tyyppisen hoidon kanssa, eli valoa me saadaan vietyä kyllä syvinkin kudoksiin käyttämällä tämmöisiä ihonalaisia tai suonen sisäisiä katetreja, joilla voidaan sitten hyvin syviäkin kudoksia valaista. Toisaalta syöpäleikkauksen yhteydessä kuitenkin avataan niitä kudoksia, niin siinä samalla sitten päästäisiin aika hyvin käsiksi myös näihin imusuoniin, jotka ovat sitten syvempänäkin.
Onko siitä mitään tietoa, että onko jotkut syövät herkempiä ja jotkut kestävämpiä?
Joo, ei ainakaan näissä meidän tutkimuksissa, kun useimpan tyyppisiä syöpäkasvaimia käytettiin, niin kaikki vaikuttivat olevan yhtä herkkiä tälle fotodynaamiselle hoidolle.
Tiedetäänkö sitä, kuten sitä syöpää kaivelette, että minkä takia tai miten syöpä pystyy toimimaan, kun se on kuitenkin ihmisen omaa kudosta, vähän niin kuin virus, että se pistää elimistön toimimaan oman pillinsä mukaan, sen siis sen tuholaisen pillin mukaan ja tämän kantajan etua vastaan?
Niin, syöpä on siinä mielessä äärimmäisen hankala lääkitä ja todellakin, jos ajatellaan esimerkiksi elinsiirtoa, jossa vieraita ihmisen soluja tuodaan elimistöön, niin niistä ihminen hyvin helposti pääsee eroon immuunijärjestelmän avulla. Syöpäsolut, kun ovat lähtöisin tästä samasta ihmisestä, niin ne ovat immunologisesti immuunijärjestelmän kannalta hankala tunnistaa ja niitä vastaan on hankala hyökätä. Syövällä on myöskin kova tämmöinen evoluutiopaine jatkuvasti kehittyä sellaiseksi, että se selviytyy kaikista elimistön ja sitten toisaalta myöskin lääkäreiden yrityksistä tappaa se.
Onko tämä sitten semmoinen hoito, tämä uusi fotodynaaminen hoito, että se tehoaa siihen vaikka syöpäsoluun, vaikka se onkin ihmisen omaa kudosta ja sitten ei hävitä esimerkiksi omia verisoluja tai muita siellä alueella olevia soluja?
No ei tämä fotodynaaminen hoito mitenkään semmoinen älykäs hoito ole siinä mielessä, että kyllä kaikki kudokset, jotka altistuu tälle lääkeaineen ja laservalon yhdistelmälle, niin tuhoutuu juuri esimerkiksi nämä normaalit immusuonet. Mutta meidän ajatus tässä, tai oikeastaan se eleganssi tässä on se, että me saadaan se vaikutus hyvin paikallisesti tämän hoidon avulla.
Onko tätä hoitoa kokeiltu jo ihmisiin?
No, imusuonten sisällä olevia kasvaimia tai kasvainsoluja ei ole vielä, niiden tuhoamista fotodynaamisella terapialla ei ole vielä yritetty, mutta moniin muihin syöpätyyppeihin on kyllä kokeiltu. Ehkä hyvänä esimerkkinä erään saksalaisen tutkijaryhmän yritykset käyttää tätä tämmöisen hankalan aivosyövän glioblastooman hoidossa nimenomaan suoraan sinne kasvaimeen inisoituna ja sitten sitä kasvainta vastaan, eli ei niinkään imusuonten sisällä olevia kasvaimia vastaan. Tästä on ollut alustavia tuloksia, jotka täytyy vielä tarkkaan arvioida, onko niistä potilaille hyötyä.
Eli siinä leikkauksen yhteydessä pistetään sinne avoimeen leikkaushaavaan sitä ainetta ja valoa perään?
Joo, juuri näin he ovat sen tehneet.
Ja kuinka tässä teidän hommassa sitten, kun se tulee ihmiskäyttöön, niin miten siinä sitten edetään?
Joo, eli kyllähän tässä on ihan lupaava hoitokonsepti myös ihmisen syöpään, ja tämä ei tietenkään yksinään koskaan tule muodostumaan syövän hoidoksi, vaan näemme, että tämä nimenomaan olisi kirurgiaan yhdistettynä mahdollisimman tehokas, ja näin todella oli myös näissä meidän kasvainmalleissa.
Missä vaiheessa tämä valohoidon kehitys nyt sitten tällä hetkellä on?
Tätä lääkettähän on käytetty jo aikaisemmin ihmisillä tämmöisen silmänpohjan sairauden hoidossa, joka ei ole siis syövän hoitoa, vaan hieman erilaista hoitoa. Siinä mielessä tämän lääkkeen hyväksyminen ikään kuin uuteen käyttötarkoitukseen on pikkusen helpompaa kuin jos kyseessä olisi aivan uusi lääke, jota aikaisemmin ei ole potilaissa käytetty. Tässä pitäisi nyt sitten miettiä, mikä syöpä olisi paras hoitokohde ja tehdä tämmöisiä kliinisiä tutkimuksia pienellä joukolla potilaita, jossa aluksi seurattaisiin hoidon turvallisuutta ja sitten myöhemmin myös sitä tehoa.
Onko tässä tavallaan se silmänpohjan ikärapeuman uudissuunnituksen fotodynaamiseen estoon tarkoitettu lääke sitten uudessa käytössä? Sama tavara, mutta eri vaiva.
Joo, juuri näin. Tämmöistä kehitystähän on paljonkin nyt ollut, eli huomataan, että eri lääkeaineilla, esimerkiksi vaikkapa alkoholivierotukseen tarkoitetulla lääkkeellä olikin vaikutusta myöskin eturauhassa syöpään, ainakin tämmöisessä kokeellisessa malleissa, eli miksi keksiä pyörä uudelleen, jos se on olemassa ja me voidaan vaan käyttää sitä toiseen tarkoitukseen.
Kuinka paljon se nopeuttaa lääkkeen uutta käyttötavan käyttöönottoa, kun se on jo kertaalleen kokeiltu, että se ei ole vaarallinen? Siinähän menee myös pitkät ajat ja paljon kokeita ennen kuin voidaan todistaa, että sitä saa edes käyttää kokeissa.
Kyllä näin on. Eli se on hyvin paljon lyhyempi tie kehittää jo olemassa oleva lääke, jonka haitat, annosteluväli, maksimiannos, minimiannos, tämmöiset asiat tiedetään jo valmiiksi. Sitten uudessa käyttötarkoituksessa oikeastaan ainoastaan täytyy osoittaa, että tämä toiseen tarkoitukseen alun perin kehitetty lääke on tehokas.
Minkälaisia tulevaisuuden näkymiä tällä fotodynaamisella syövänhoidolla voisi olla, tutkija Tuomas Tammela?
No, tässä on paljon kysymysmerkkejä, ja kuten tuossa aikaisemminkin jo sanoin, niin voi olla, että valo ja fotodynaaminen terapia itsessään ei koskaan tule kliiniseen käyttöön tällaisessa tarkoituksessa, mutta tämä konsepti, että imusuonen sisällä olevia syöpäsoluja kannattaa jahdata ja kannattaa metsästää siinä jo syövän hoidon ihan alkuvaiheessa, jotta saataisiin estettyä näitä uusiutumia, niin näen, että siinä on suuri läpimurto tässä tehty. Ja se keino, jolla se sitten lopulta tehdään ihmisissä, niin voi olla jotain muutakin kuin valohoitoa, mutta valohoidon edut esimerkiksi pinnallisissa kasvaimissa, kuten melanoomassa, niin ovat kyllä ihan lupaavia.
Tiedettäkö sitä muuten, kuinka paljon semmoinen tavallinen syöpäkasvain voi lähettää ja ripotella niitä irrallisia, erillisiä syöpäsoluja, jotka marssivat jonnekin tai uiskentelevat perustamaan uusia etäpäsäkkäitä, niin lähteekö niitä kymmeniä, satoja vai tuhansia?
Varmasti tuhansia ja kymmeniä tuhansia vaeltaa imusuonissa jatkuvasti syöpäpotilailla. Myöskin syöpäpotilaan verenkierto kuhisee syöpäsoluja miljoonittain, niitä siellä vaeltaa, mutta hyvin harva pystyy lopulta sitten muodostamaan etäispesäkkeen. Sanoisin näin, että näistä verenkiertoon päässeistä syöpäsoluista ehkä 1 miljoonasta jää henkiin, mutta imusuonen sisällä imusolmukkeeseen päätyvistä syöpäsoluista on huomattavasti suuremmalla osalla mahdollisuus muodostaa tällainen etäispesäke.
Minkä takia ne imusuonissa pärjää?
Imusuonessa virtaus on hyvin rauhallista ja kuten sanoin, tämä suoni on jo ihan normaalinkin toimintansa puolesta erikoistunut kuljettamaan soluja. Siellä on syöpäsolujen leppoisa vaeltaa. Toki imusolmuke sitten ympäristönä on pikkuisen haastava. Siellä on paljon puolustusjärjestelmän soluja, mutta silti myös imusolmuke on tottunut tällaiseen hyvin tiheään solutrafiikkiin ja siellä syöpäsoluilla on paremmat mahdollisuudet muodostaa etäispesäke kuin jossain kaukaisessa elimessä verenkierron kautta.
Kun tämä vaikuttaa hirveän hyvältä tämä systeemi ja lääkekin on testattu jo aikaisemmin ja samaten se matala energinen laservalo on testattu aikaisemmin, että ihminen kestää niitä siellä silmän pohjassaankin, niin koska sitten tässä siirrytään ihmiskokeisiin?
No tässä silmänpohjan ollessa kyseessä niin hoitoalue on hyvin pieni, eli ihan semmoinen 1 neliösentin kokoinen maksimissaan, kun taas tässä meidän hoitokonseptissa pitäisi sitten käsitellä hyvin laajoja, jopa 4 metrin kokoisia alueita. Me ei toistaiseksi tiedetä, kuinka turvallista tämmöinen on ihmisellä ja paljon tämmöisiä prekliinisiä kokeita vaaditaan ennen kuin voidaan turvallisesti siirtyä ihmiskokeisiin.
Kuinka paljon menee vuosissa?
No kyllä useampi vuosi kaksi ainakin.